Skloňme sa k modlitbe a pomodlíme sa slovami 27. žalmu takto. Čuj, Hospodine, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vyslíš ma. Tebe pripomína moje srdce tvoj príkaz. Hľadajte moju tvár. Tvoju tvár hľadám, Hospodine. Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Neodmietaj s hnevom svojho služobníka. Ty si mi býval pomocou. Nezavrhni a neopusť ma. O Bože mojej spásy. Amen. Bratia a sestry, z úcty k Božiemu slovu povstaňte a vypočujte si dnešný kázňový text, ktorý je napísaný v liste apoštola Pavla Efeským v 3. kapitole od 14. po 21. verš takto. Preto kľakám na kolena pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi, aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku. Aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach a vy zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka. A poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie. Aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až na veky vekov. Amen. Milí bratia a milé sestry, istý americký farár David R. Schmidt povedal raz na jednej teologickej konferencii toto svedectvo. Dovolím si ho citovať. Mám jedného priateľa, ktorý presne vie, ako sa dostať k jadru veci. Priatelíme sa už 20 rokov. Po skončení bohosloveckej fakulty sa on stal farárom na západe USA, ja zas na východe USA. Takže sa nestretávame príliš často. Ale keď sa stretneme, vždy si vyhradíme čas na to, aby sme sa porozprávali. Viete, aké to je, keď sa rozprávate s niekým, s kým ste sa dlho nevideli. Niekedy si máme toľko toho povedať, že nakoniec nestihneme povedať to podstatné. Ale môj priateľ presne vie, ako sa dostať k jadru veci. Keď sa stretneme, on približne po 20 minútach mi položí túto otázku. Za čo sa teraz modlíš? A keď na túto otázku odpovedám, zisťujem, že vtedy sa rozprávame o veciach, na ktorých nám naozaj záleží, ktoré sú dôležité pre nás, ktoré hýbu našimi životmi. Toľko svedectvo amerického profesora a farára, ale dovolte mi, bratia a sestry, aby som podobnú otázku položil aj vám, aj sebe. Za čo sa teraz modlíš? Za čo sa modlíš v týchto dňoch, v týchto týždňoch? Čo alebo kto je predmetom tvojich modlitieb, tvojich prosieb? Táto otázka je možno veľmi osobná, ale myslím, že v živote kresťana je to jedna zo zásadných otázok. Pretože sa modlíme za to, čo považujeme za dôležité. Nemodlíme sa za to, čo pre nás dôležité nie je. Do svojich modlitieb vkladáme to a tých, ktorí sú pre nás podstatní. Kto je teda pre nás taký vzácny a dôležitý, že sa za neho modlíme? A čo je pre nás také podstatné v živote, že to vkladáme do svojich každodenných modlitieb? Bratia a sestry, z prečítaného textu, ktorý sme čítali z listu Efeským, sme počuli, za čo sa modlí apoštol Pavol. Čo on považuje za dôležité, čo je pre neho podstatné. Pavol sa modlí za cirkev. Modlí sa za kresťanov. Tých, ktorí žili v meste Efes, ale aj tých, ktorí žili v širšom okruhu, keďže tento jeho list bol tzv. Okružným listom a kresťania si ho podávali z jedného cirkevného zboru do druhého a čítali ho. A čítali v ňom aj túto Pavlovú modlitbu, túto jeho prosbu, v ktorej ukazuje, čo je pre neho dôležité. Môžeme povedať, že Pavol sa nemodlí len za efeských kresťanov či za kresťanov v Malej Ázii, ale modlí sa aj za nás. Za prešovských kresťanov, za cirkevný zbor v Prešove. Pavol o nás určite nevedel a nemohol nás poznať, ale do tejto modlitby, do jeho prosby patríme aj my. Takto chceme túto modlitbu prijať dnes a takto chceme nad ňou spoločne uvažovať, ako o modlitbe za nás, za mňa, za teba. Ako Pavlov zápas o cirkev, o každého jedného kresťana. Všimnime si teda, za čo sa vlastne modlí Pavol. Sú tam štyri prosby. Pavol sa v prvom rade modlí, aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku. Tá prvá Pavlova prosba je teda prosba o to, aby sme boli vnútorne silní. Nás obvykle trápia vonkajšie veci nášho života. To, čo na nás možno zvonku dolieha. Nejaké viditeľné okolnosti, ktoré nám spôsobujú trápenie, alebo nejaký boj či zápas. Ale ako vnímame stav svojho vnútorného, neviditeľného človeka? Ako nás trápia okolnosti, ktoré možno nikto nevidí a nepozná okrem nás a Pána Boha? Modlíme sa aj za silu pre naše vnútro. Jedným zo znakov našej doby je únava. Mnohí ľudia hovoria, že sú unavení, že sú vyčerpaní. A s únavou je spojená aj slabosť. Kto je unavený, nie je silný, je slabý. A žiaľ musíme povedať, že je aj veľa vnútorne slabých kresťanov. Že máme síce kresťanské názory, možno navonok konáme kresťanské skutky a snažíme sa žiť kresťanský život, ale ako by sme z toho boli na smrť unavení. A navonok môže vyzerať všetko dobre a všetko v poriadku, ale náš vnútorný človek je slabý, malomyselný, pochybujúci, zápasiaci, bez radosti, bez nadšenia, bez vnútorného ohňa ducha. Žijeme neraz kresťanstvo, ktoré je unavené, bezduché a prázdne. Ako by to bola len tradícia, zvyk, ktorý patrí k nášmu životu. A preto sa Pavol modlí túto modlitbu, lebo vie, že aj on je tým ohrozený, aj cirkev je tým ohrozená, aj my sme tým ohrození. Ale vie aj to, že existuje hnacia sila, ktorá to môže zmeniť. Sila, ktorá dokáže posilniť nášho vnútorného človeka, unaveného a slabého. A tá sila sa volá Duch Svätý. Tak ako som povedal aj v úvode, tá dnešná nedeľa medzi vstúpením a zoslaním Ducha Svätého vždy bola v cirkvi nedeľou intenzívnych modlitieb o silu a prítomnosť Ducha Svätého. A Pán Ježiš napokon aj v evanjeliu, ktoré sme dnes počuli, povedal, že Otec nebeský dá Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. toto Ježišovo zasľúbenie, aj ten príklad prvých modlitebníkov v Jeruzaleme, ktorí očakávajú na príchod ducha, nás vedú na kolena, aby sme aj my prosili o ducha pre nášho vnútorného človeka. Možno nie tak, aby sa zmenili vonkajšie veci, veci okolo nás, ale aby sme sa my zmenili. Aby sme vnútorne boli uprostred toho všetkého, čo žijeme, silní. A aby tá sila bola z ducha, aby bola z Ducha Svätého. A verím, že potom bude v cirkvi menej unavených a slabých kresťanov bez života. Pavol vyslovuje, bratia a sestry, aj druhú prosbu, aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach. A znova, keď to počujeme, tak si uvedomujeme, že to je prosba o niečo neviditeľné, čo nevidíme očami. Že v našom srdci, v mojom srdci, v tvojom má prebývať Ježiš Kristus. Nedeje sa to inak, iba vierou. Kristus chce prebývať v srdci ako stály hosť. O to sa modlí Pavol, aby Kristus nebol v živote návštevníkom, ktorého občas vpustíme, prechodným obyvateľom, ktorý sa potom rýchlo stratí z nášho života. Pavol zámerne používa v tom gréckom pôvodnom texte slovo, ktoré označuje trvalé bydlisko. Že Ježiš nie je prechodný nájomník, ale trvalý hosť môjho života. Je Ježiš nájomník alebo hosť trvalý v tvojom srdci? Pán Ježiš chce byť takýmto trvalým hosťom. A chce z nášho srdca vyhodiť pýchu, sebaľútosť, pocity menejcennosti alebo presvedčenie, že ja som ten naj. On chce byť pánom, ktorý všetko riadi a o všetkom rozhoduje. Jednoducho tu platí, bratia a sestry, že to, komu patrí naše srdce, to rozhoduje o tom, čo hovoríme, čo konáme, ako sa správame. To má svoje následky. Mať Ježiša v srdci, to nie je imaginárna fráza, náboženská, krásna, možno tak trochu americká, ale mať Ježiša v srdci ako stáleho hostia, to prináša praktické dôsledky pre život viery. A preto sa Pavol o toto modlí a prosí za nás, aby Ježiš bol v mojom aj v tvojom srdci stálym hosťom. A o to sa modlíme aj my. Za seba, aj za druhých kresťanov, aby Kristus prebýval vierou v našich srdciach. Je tu, bratia a sestry, aj tretia Pavlova prosba, keď hovorí, a vy zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie. Znova prosba o niečo neviditeľné, o duchovnú záležitosť, poznať Kristovu lásku a v láske žiť. Pavol hovorí, poznávajte túto lásku vo všetkých rozmeroch. Poznávajte to, aká je tá láska široká, že zahŕňa celé ľudstvo a každého človeka, že aj ja do nej môžem patriť, ale aj tvoj sused môže do nej patriť, aj tvoj manžel, aj tvoja dcéra, aj tvoja nevesta, aj tvoj zať, aj človek, ktorého nepoznáš. Každý do nej patrí. Aj ten, koho nedokážeš alebo nechceš milovať. Kristova láska je taká dlhá, aby vydržala po všetky časy až na veky. Nepodlieha zúbu času ani nejakým módnym trendom. Ona je večná. Tá láska je aj dosť hlboká, aby zasiahla aj toho najhlbšie padnutého hriešnika. Človeka, nad ktorým už každý zlomil palicu, ktorého každý ohovoril či vysmial, tá láska dokáže vytiahnuť z tej najväčšej špiny a nehodnosti každého človeka. A Kristova láska je aj dosť vysoká, aby sme boli zdvihnutí ňou až do nebeského sveta. Božia láska nás nikdy nehádže do prachu, ale nás z prachu dvíha do neba. Aby sme ani my neponižovali, ani sa nepovyšovali, ale dvíhali jeden druhého a niesli sa. Táto láska presahuje všetky naše skúsenosti a poznanie, ktoré o láske máme. Všetko, čo si dokážeme predstaviť pod pojmom láska, nikdy nedokáže obsiahnuť to, aká je Božia láska ku nám. A preto sa Pavol modlí, aby sme túto lásku poznávali a žili. Nedá sa povedať, ja už poznám lásku, ja už viem, ako ma Pán Boh miluje, ale Pavol hovorí, každý deň nanovo choď a poznávaj všetky jej rozmery, šírku, dĺžku, výšku aj hĺbku. Iba vtedy ťa láska bude premieňať aj pre tvoje vzťahy. Modli sa o to, aby to tak bolo. A napokon Pavlova posledná prosba, tá štvrtá modlitba z tej jeho modlitby za cirkevný zbor v Efeze, ale aj za cirkev a za nás, je, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Znova je to prosba o niečo duchovné, neviditeľné. Je to prosba o plnosť. My sa často cítime polovičný, rozbitý. A niekedy to aj povieme, taký som rozbitý. Alebo povieme niekedy, cítim sa taký prázdny, ako keby ma niekto vykradol. A keď sa tak cítime, sme potom nespokojní, lebo vieme, že to tak nemá byť. A sme aj nepokojní a nervózni. A stále akoby nám čosi chýbalo a niečo nás ženie, aby sme hľadali uspokojenie, plnosť a spokojnosť. Takí sme. Túžime nie po prázdnote. A netúžime, aby sme boli naplnení len tak na polovicu, ale my túžime po plnosti života. A Pán Boh nám v Kristovi ponúka plnosť. Pán Boh nie je polovičný darca, ktorý dáva polovičné dary. On chce naplniť náš život. Božiu plnosť ale môžeme prijať iba vtedy, keď máme my prázdne ruky. Všimnime si, že je tam napísané v tej Pavlovej modlitbe, aby ste sa dali naplniť, alebo aby ste boli naplnení. My sme pasívni. Nie som to ja, ktorý sa naplňam nejakými vrúcnými náboženskými pocitmi alebo pobožnými náladami. Plnosť Božia nie je to, čo cítim v emóciách. Plnosť to je Boží dar, ktorý môžem iba prijať do prázdnych rúk, do prázdneho srdca, do prázdneho života. Pán Boh má pre nás pripravenú plnosť a On ma aj ňou naplní všetkým duchovným požehnaním. A ak mám Božiu plnosť, tak viac nepotrebujem. Som spokojný a som aj pokojný, lebo mám dosť všetkého. Takto Pán Boh chce konať v mojom živote. Dať mne, prázdnemu, polovičnému, nespokojnému, nervóznemu človeku, svoju plnosť. Božiu plnosť. Modlíš sa spolu s Pavlom za takúto plnosť svojho života? Modlíš sa za schopnosť prijať to, čo ti Pán Boh dáva do prázdnych rúk ako dar? Bratia a sestry, na začiatku z toho svedectva zaznela ku nám otázka, za čo sa modlíš? Za čo sa modlím teda ja a za čo sa modlíš ty? Na túto otázku nám apoštol Pavol odpovedá, modlím sa za vás. Modlím sa za kresťanov, za cirkev a napokon aj za seba, však a ja som jedným z vás. Nemodlím sa za vaše zdravie telesné, nemodlím sa, aby ste sa mali ako tak dobre, nemodlím sa za vašu ekonomickú prosperitu, ale modlím sa za duchovné, neviditeľné veci, lebo tie skutočne hýbu životom človeka. A ak tie chýbajú, tak môžeš mať všetko vonkajšie, ale nemáš to podstatné. Pavol sa modlí za veci, ktoré sú nevyhnutné pre normálny život kresťana. Pavol sa modlí za veci, ktoré sú nevyhnutné pre normálny život cirkvi. a povzbudzuje nás, aby sme sa za to modlili aj my. Za to, aby náš vnútorný človek, tak slabý, bol silný z Ducha Svätého. Za to, aby Ježiš trvalo býval v našom srdci. Za to, aby sme v spoločenstve cirkvi poznávali všetky rozmery Kristovej lásky. Za to, aby sme boli naplnení všetkou Božou plnosťou. Modlíme sa za seba a modlíme sa aj jedni za druhých. A modlíme sa o tieto vzácne, neviditeľné hodnoty, ktoré sú ale v živote našom hodnotami zásadnými a všetko ovplyvňujúcimi. Amen. Pomodlíme sa. Oče nebeský, ďakujeme ti za to, že sme sa dnes mohli započúvať do tej vzácnej modlitby tvojho služobníka. A ďakujeme za to, že do tejto modlitby nepatria len Efesky či kresťania v Malej Ázii, ale že do tej Pavlovej prosby patríme aj my. Že aj za nás sa modlí. Za cirkev 21. storočia. Prosíme ťa o to, Pane, aby táto Pavlova modlitba bola aj našou modlitbou, každodennou. Prosíme aj v tejto chvíli o posilnenie nášho vnútorného človeka z moci tvojho ducha, aby sme nežili unavené kresťanstvo. Modlíme sa aj o to, Pane, aby ty, Kriste, si prebýval v našom srdci ako trvalý hosť. Nie ako hosť, ktorého niekedy potrebujeme a inokedy zase nie, ako hosť, ktorý nám je niekedy milý a inokedy nám zase prekáža. Ty buď, Pane, našim trvalým hosťom. Modlíme sa aj o to, Pane, aby sme poznali tvoju lásku každý jeden deň vo všetkých jej rozmeroch a smeroch. Aby sme nezabudli, že do nej nepatríme iba my, ale všetci ľudia. A prosíme o to, aby keď sme nepokojní a nespokojní, aby sme vždy hľadali plnosť v tebe, ktorú nám ponúkaš a ktorá je taká zásadná pre náš život, aby sme žili v pokoji. A tak sa, Pane, aj v tejto chvíli nemodlíme za veci viditeľné, ale za neviditeľné. Modlíme sa za tie veci, ktoré ale sú zásadné pre náš život. Spolu s Pavlom. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.